сүйдемесіңді көкшіптің түттіні болу керек еді менімен бір күні бұл сәт жүргенімде бір күліп күйдіріп алма қолыңды ыстық болады жүректің ұмытпасаң жолыңды айналаң зұлымдық бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды білікті бірді білімді мұңды тек сен сөздеріңмен мені мен сені алдамаймын бұл ғажайып әлемнің өлеңі тоқталмайды сен қара көздеріме қара сөздерімді тыңдашы сенің жалғыз анашым көріп сені толғайды үйде қанша жылдар созбасын бәрібір керек асығыңа қорғасын неліктен жалғыз қаламын деп қорқасың бар ғой сенің отбасың үйде ең әдемі көбелек қалдыруы мүмкін жүрегіңді өкпелеп айтқан шығар біреу өкпеңді көп төкпе деп бекер сол адаммен бол көбірек тек сен мәтінің бұл өлеңнің мен сені алдамаймын жүз мың жылдық әлемнің өлеңі тоқталмайды сен қара көздеріме қара бір демалып тыңдашы сенің алма ағашың ешқашан қартаймайды үйде үйде